Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, vi slušate naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Ajla Obradović. U ovoj emisiji možete čuti: Bosna i Hercegovina nema rješenja za migrante. O uslovima u kojima su smješteni govori direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica, koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi gore. To je žalost sa ljudske strane.
A kako žive građani Bosne i Hercegovine? Prosječna primanja nisu dovoljna ni za polovinu potrošačke korpe. Predizbornih obećanja ne manjka. Jedno je dao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Da prosječna plata u Republici Srpskoj se povećala na 450 evra.
Premijerka Srbije Ana Brnabić prije godinu dana preuzela je funkciju i dala niz obećanja. Je li ih ispunila? Služenjem parastosa srpskim junacima stradalim u boju na Kosovu 1389. godine obilježen je Vidovdan na Gazimestanu. Obratio se penzionisani episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
Ali prije toga pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nema vremena za proslave, predstoji 365 dana intenzivnog rada da se ostvari historijski zadatak, uspješni i brzi pregovori o prijemu Makedonije u Evropsku uniju, poručili su u Briselu makedonski premijer Zoran Zaev i komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn. Vlada Makedonije saopćila je da sastankom delegacije koju predvodi Zaev sa Hanom praktično započinje priprema za skeniranje stanja poglavlja koja su notirana zajedno sa datumom za pregovore. Dvije delegacije su, kako se navodi, izrazile uvjerenje da među njima i dalje postoji iskren partnerski odnos i dogovorile se da uslijedi zajednički prijedlog za pregovarački okvir koji će tačno predstaviti stanje u Makedoniji i na osnovu kojeg će se utvrditi smjernice za najvažnije prioritete u reformama. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da migranti koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu ne smiju biti političko pitanje, te da je Evropska unija pokazala da ima iskustva kako rješavati ova pitanja. Istakao je da Evropska unija stoji na raspolaganju da pomogne BH vlastima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Rukovodioci šest nacionalnih medijskih javnih servisa Zapadnog Balkana, tačnije servisi Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, potpisali su memorandum o razumijevanju koji otvara put za njihovu saradnju na projektu podrške Evropske unije vrijednom 1,5 milijuna eura. Projekt tehničke pomoći ovim servisima odvijaće se u naredne dvije godine. Vijeće Evropske unije pozvalo je Crnu Goru da provede sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, navodeći da u tome treba da učestvuju sve parlamentarne partije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da sudbina Europe zavisi od migrantskog pitanja uoči samita Evropske unije na kome se to pitanje razmatra. Premijer Mađarske Viktor Orban po dolasku na samit Evropske unije naglasio je kako je problem migranata u stvari invazija koja treba biti zaustavljena, a predsjednik Francuske Emmanuel Macron naglasio je kako će on braniti evropska rješenja. Skoro 400 izbjeglica napušta grad Arsal u blizini libanonske granice kako bi prešli u Siriju. To je rijedak slučaj povratka izbjeglica. Konvoj predstavlja mali dio od oko 1 milijun registrovanih sirijskih izbjeglica u Libanonu. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump sastaće se u glavnom gradu Finske u Helsinkiju, potvrdili su i Kremlj i Bijela kuća. Sastanak će biti održan 16. jula. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegovi partneri u vladi dogovorili su se da neće produžavati vanredno stanje u zemlji koje ističe u julu. Vanredno stanje je uvedeno nakon pokušaja državnog udara 2016. godine i produžavano je svaka 3 mjeseca od tada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suočavanje sa izbjegličkim valom za vlasti Bosne i Hercegovine, čije su nadležnosti rasparčane na više nivoa, preveliki je teret. Pokazalo se da Bosna i Hercegovina još traži načine kako da se suoči sa političkim, humanitarnim, ali i sigurnosnim izazovima koje je donijela izbjeglička kriza. Više detalja donosi Aida Đugum.
U nekadašnjem đačkom domu u Bihaću smješteno je oko 700 migranata izbjeglica uglavnom iz Afganistana, Iraka, Sirije i Pakistana. Privremeni smještaj u neuslovnoj zgradi koja nema prozora pronašla je Nauruz, majka troje djece koja je nakon bombardovanja u sirijskom gradu Afrin ostala bez doma. Dva mjeseca je u bihaćkom đačkom domu, ali želi ići dalje, ka Njemačkoj, gdje su joj brat i sestra.
Ja sam prije rata u Siriji imala normalan život. Muž mi je radio, a ja sam bila domaćica. Kada je počeo rat, bomba je pala na našu kuću. U tom bombardiranju sam izgubila muža i kćerku. Na put sam krenula sa ostalih troje djece. U Turskoj sam imala puno problema. Malu bebicu su mi bacili u zatvor. 3 dana je bila bez mlijeka. Zato što sam Kurtkinja, u Turskoj su se loše odnosili prema meni i zato sam bila primorana nastaviti put dalje.
Migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzit. Uglavnom na ruti iz Bugarske i Grčke preko Srbije, a onda kroz BiH idu dalje ka zemljama Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je u BiH najviše Pakistanaca, koji su zapravo ekonomski migranti.
Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7128 migranata, od toga 6354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kaže da je sigurnosna situacija u Unsko-Sanskom kantonu, pa i u cijeloj federaciji gdje se nalaze migranti, poput kantona Sarajevo ili Tuzlanskog kantona, zadovoljava.
Naravno da je komoditet ljudi narušen. Građani, domicilni ljudi ovdje kad izađe u grad, na ulici, u prodavnici, u kafiću, u parku i tako dalje. Ali nema neke neposredne opasnosti od te populacije migrantske prema domaćem stanovništvu.
Sigurnosni aspekt nije narušen, ali adekvatna humanitarna pomoć je izostala. Uslovi u kojima su smješteni migranti i izbjeglice su izuzetno loši, osvjedočio se i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi gore. To je žalost sa ljudske strane.
Pojedini građani Bihaća, jednog od krajiških gradova u kojima je najviše migranata jer je u blizini granice sa Evropskom unijom, kažu da razumiju razloge dolaska migranata. No Bišćani, Seida, Aziz, Šejla i Hasan očekuju od države pomoć za smještaj izbjeglica i migranata.
To nije samo problem grada, nego općenito države. I ne možemo mi kao grad njima pomoć sami.
Ja mislim da treba se uključiti i druge institucije. Nije samo grad da izbrine. Grad nema para, budžet malehan.
Ja mislim da je to sad problem države i da država to treba rješavati.
Mislim da je Bihać pružio maksimum i da je već došlo do iscrpljenosti i financijski i fizički, jer ovo je stvarno već 5 do 12.
Apeluju i lokalne vlasti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko u nekom roku ne vidimo neki efikasan vid pomoći, zajedno svi članovi gradskog vijeća dolazimo pred zgradu vijeća ministara i mi ćemo protestovati tamo dokle god ne natjeramo nadležne državne institucije da rade svoj posao.
No, za ministra sigurnosti stvar je jasna. U BiH će se napraviti samo 2 izbjeglička centra. U Ševiku kod Hadžića i objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Nema nikakvih imigracionih kampova unutar Bosne i Hercegovine. Samo 2 mogu biti, jer mi ne možemo da se iznesemo i nemamo kapaciteta sa svojim problemima, kamo sa ovim drugim.
Specifičnost migrantske krize u BiH je činjenica da svi migranti boravaju jednom od BiH entiteta, i to u Federaciji BiH. Vlasti u drugom entitetu, Republika Srpska, ih ne želi primiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A građani Bosne i Hercegovine bi, ako je suditi prema predizbornim obećanjima, u naredne 4 godine trebali imati mnogo veće plate i bolji životni standard. No obećanja političara obično ne prate stanje na terenu, pa je tako za 4 godine mandata ove vlasti prosječna plata povećana tek za 15 eura. I ovaj put na stolu su nerealne opcije, priča Dženane Halimović.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, oko 48% ljudi živi na granici. Podaci su Ujedinjenih nacija. S ovim se brojkama podudaraju i podaci Državne agencije za statistiku, prema kojoj ispod granice siromaštva i primanja manjih od 200 eura živi gotovo pola miliona ljudi, od 3,5 miliona koliko ih je prema posljednjem popisu bilo u Bosni i Hercegovini. Prosječna plata za april ove godine na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 430 eura, što ne može zadovoljiti ni polovinu potrošačke korpe, dok minimalne plate ne mogu pokriti ni troškove ishrane četveročlanoj porodici. Upravo je to i glavna tema predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političkih stranaka, koji su i ovaj put najavile kako će građanima u naredne 4 godine biti mnogo bolje. A za 8, kako je to predvidio predsjednik stranke Demokratske akcije, Bakir Izetbegović, standard bi se uz adekvatne ekonomske poteze podigao za 100%.
Ovo će dovesti do porasta budžeta i fondova minimalno 50% odnosno na sadašnje. A time do porasta prosječne plaće sa sadašnjih 850 na 1450 km u 2026. Računamo na uključivanje toplog obroka u plaću Federacije BiH, kao što je to već slučaj u ES.
U Republici Srpskoj smanjenjem olakšica i neoporezivanjem dijela prihoda radnicima bi plate trebala biti veće za oko 25 eura, kako je to najavio predsjednik tog entiteta i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
I mislimo da ćemo s ovim uspjeti da u Republici Srpskoj, ukoliko realni sektor odluči se da prati namjere vlada, imamo uvjeravanja da to hoće, da prosječna plata u Republici Srpskoj se poveća na 450 eura.
Obećanja, ali i interventni potezi koji nemaju značajnijih pokazatelja o održivosti, samo služe u predizborne svrhe, smatra Žarko Papić, analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Jedna je stvar kad, na primjer, SDA obeća da će prosječna plata biti u 450 km-ova. Dakle, to je najava povećanja koje će, daj Bože, biti nekad. A druga je stvar, mada je ona naravno predizborno usmjerena, kad se za naredni mjesec najavi povećanje penzija i plata, što je slučaj u Republici Srpskoj. Dakle, i to je naravno motivisano predizbornim, neću reći obećanjima, nego potezima, a sa druge strane pretiznu računicu koliko to rasterećenje porezno omogućuje realnom sektoru da poveća plate. Nemamo, međutim, dosta je sigurno da ovo najnovije zaduženje prodaja obveznica Republike Srpske u inostranstvu na Bečkoj berzi dijelom će služiti kao pokriće tog povećanja plate.
Dalije Sijeh iz Udruženja Zašto ne, koje se bavi analizama izbornih obećanja, ocjenjuje da se najavama i interventnim povećanjima uglavnom manipulira.
Najavljena povećanja plata u javnoj upravi svakako se mogu dovesti u vezi sa predizbornom kampanjom i veoma je diskutabilno u suštini koliko su ona ekonomski opravdana i održiva, što je najbitnije. Namjera da se ovim povećanjem dodvori biračkom tijelu zaposlenom u javnom sektoru više je nego očigledna i mislim da se ne treba posmatrati odvojeno od izborne kampanje. Svaki od entiteta sa druge strane dužen je između 5 i 6 milijardi konvertibilnih maraka, a povećanje plata budžetskim korisnicima svakako predstavlja i dodatne udare na budžete, pa je pitanje koliko će sistem biti održiv nakon izbora.
I ostale su stranke, bilo pozicije ili opozicije, manje više fokusirane upravo na ova obećanja. Čak i svoje platforme i planove za razvoj usmjeravaju upravo kao ovoj populaciji glasača. Tako je i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u svom planu 10 planirala rast, mada nije precizirala koliki, a kako prenosi predsjednik stranke Nermin Nikšić.
U planu 10 imamo okvir koji će dovesti do konkretnih zakonskih rješenja kad je u pitanju povećanje minimalne plate radnicima, kad je u pitanju poboljšanje uslova rada radnika, kad je u pitanju rasterećenje poslodavaca kroz smanjivanje doprinosa.
Iza svjetla predizbornih obećanja datih prije 4 godine, realnost je da je u Bosni i Hercegovini minimalna zarada 1,20 eura po satu, a da je u aktuelnom mandatu prosječna plata povećana tek za oko 15 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedno obećanje danas ispunjava premijerka Srbije Ana Brnabić. Tačno godinu dana od kada je preuzela funkciju svečano će otvoriti Narodni muzej u Beogradu. Ipak naši sagovornici prvu godinu aktuelne vlade pamte po aferama njenih ministara, ekonomskim uspjesima koje građani nisu osjetili i utisku da se vlada na čijem je čelu Ana Brnabić i ne može baš nazvati njenom, izvještavaju Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Posvećenost, odlučnost, otvorenost i hrabrost vrednosti su na kojima će se zasnivati moj rad, obećala je premijerka Ana Brnabić pre godinu dana na početku mandata. Kao prioritete tada je navela nastavak ekonomskih reformi, ubrzanje privrednog rasta, obrazovanje i digitalizaciju, nastavak reforme državne uprave. Kako vide rezultate rada njenog kabineta na skali od 1 do 5, pitali smo Beograđane.
5 minus. Ono što se obećuje da su to i ostvari. Za sve ove investicije koje dolaze, eto, otvara se muzej.
Prošle godine sam dobila 10 penzija od ukupnih 12.
Trojka.
Mislim sve najbolje.
Pa, zadovoljna sam napretku.
4.
Pa sve najgore. Koliko se priča, trebalo biti mnogo više ostvareno. 3.
Na isto pitanje kako bi ocenio rad vlade koju posljednjih dana predvodi Ana Brnabić kao nestranačka ličnost koja je u Nemanjinu 11 došla iz privrede, marketinški stručnjak Voja Žanetić odgovara.
Moj utisak je da je teško utvrditi do koje tačke je to vlada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a od koje tačke je to vlada premijerke vlade Republike Srbije Ane Brnabić. Te u tom smislu mi u stvari zapravo imamo neku vrstu institucionalno koalicione vlade između dve institucije u kojoj nemamo jasnu predstavu o tome koliki je čiji doprinos, pa stoga je jako teško zapravo i oceniti koliki je doprinos same premijerke. A još teže utvrditi koliki je doprinos samog predsjednika države.
I Boban Stojanović, doktorant sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže da ne vidi da premijerka bilo koju odluku donosi samostalno, te da se ne može govoriti o njenom upravljanju ili kreiranju politika.
To vidimo i iz gotovo njenih svakodnevnih izjava i negdje čak ni ona to sama u nekom smislu i ne krije. Što se tiče rezultata, negde ne vidim da se bilo šta specijalno promenilo. Ono što su meni negde ključni nalazi, to je da je dalje visok nivo korupcije, gotovo nikakav napredak u oblasti vladavine prava i ono što je nastavljen trend koji traje već neko vreme i koji nije, da kažem, izmišljen sa vladom SNS-a, to je neko kreiranje partijske države koje je i po Danu Brnabić koja je to došla u vladu kao ekspert i se ipak konstantno nastavlja.
Poput predsjednika Srbije i svog prethodnika Aleksandra Vučića, premijerka također potencira ekonomske uspehe vlade i retko propušta priliku da naglasi da je za to zaslužna i prethodna vlada. Tako je krajem aprila iz njenog kabineta saopšteno da je rast bruto domaćeg proizvoda u prva tri mjeseca ove godine najveći u posljednjoj deceniji. Kurs je stabilan, inflacija je u planiranim okvirima, a nezaposlenost se smanjuje, iznela je premijerka u januarskom autorskom tekstu za NIN o viziji Srbije u 21. veku, priznajući da je nezaposlenost svakako i dalje veoma visoka. U maju je na Jahori na ekonomskom forumu iznala podatak da su strane investicije za više od 20% premašile prethodnu godinu. Uz ekonomske uspehe koje vlada ističe može se dodati i jedno ali, ocenjuje glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk.
Hvala što smo u prvom kvartalu imali rast od 4,6%, treba uzeti sa velikom dozom rezerve jer smo prošlu godinu imali nizak rast. Kada se to uravnoteži, to je neka stopa rasta od oko 3%, ove godine će ceo sve da raste po stopi od 3,9%, dakle mi opet kaskamo. Tako da svi ti relativni uspjesi jesu samo relativni, nažalost, i ne možemo baš da budemo prezadovoljni sa svim tim što je učinjeno. Veliko ali je tu najveći problem, zapravo što mi nismo svesni da drugi rastu brže od nas.
Još od samog imenovanja prate kvalifikacije poput one da će samo biti fikus. Iako nestranačka ličnost vrlo brzo je ušla u formu kadra vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, prepoznatljivu pre svega po retorici. To je naročito došlo do izražaja kada je povodom kritika na račun Air Srbije u parlamentu od Brusila da građane niko ne bije po ušima da putuju tom kompanijom. To marketinškog stručnjaka Voju Žanetića ne iznenađuje.
Ja nas nekako vidim sve zajedno kao ljude koji ko oni starim filmovima stojimo ispred nekog zvučnika na ulici i sad razlikuju se zvučnici, ali manje više ono što čujemo iz njih.
Ono po čemu je Ana Brnabić već upamćena je to da je prva žena i prva deklarisana gej osoba koja je postala premijer u istoriji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu je obilježen Vidovdan. Staviti na referendum glavu Lazarevu može samo neko ko nema razuma, pameti, znanja ni mudrosti, poručio mitropolitan Filohiji. Obilježavanje Vidovdana počelo je liturgijom u manastiru Gračanica kod Prištine, a parasto se održao ispred spomena obilježja kosovskim junacima na Gazimestanu. Sve je pratila naša Amra Zajneli.
Prisutnima na Gazimestanu se obratio umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, koji je rekao da će opet davati živote za oslobođenje Kosova.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
On je kritikovao u govoru i referendum kao i odnose sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Osvrnuo se na govor mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića, ranije u manastiru u Gračanici, u kojem je on poručio da odreći se Kosova ili ga stavljati na referendum ili deliti može samo onaj koji se vraća sultanu Muratu.
Oni koji ne znaju šta je Kosovo, oni pronose priče, hoće da dijele Kosovo. Šta znači podijeliti Kosovo? To znači podijeliti ćivot svetoga kralja Dečanskoga, rasparčati kralja Dečanskoga i njegove svete mošti. To znači također dijeliti mošti svetih episkopa pećkih i svetinje koje sijaju ovdje kroz vjekove i sijaće do kraja svijeta i vijeka. Ima i oni koji bi htjeli da stave Kosovo, kosovsku grobnicu, kosovski zavjet na referendum. Staviti na referendum glavu Lazarevu može samo neko koji nema razuma, nema pameti, nema znanja ni mudrosti.
Na Gazimestanu se danas okupilo nekoliko stotina građana, ali znatno manji broj nego što je to bilo prethodnih godina. Uglavnom su bili Srbi za Kosovo, ali i Srbije, te BH entiteta Republike Srpske. A šta za posjetioce predstavlja ovaj dan i Gazimestan uopšte? Kao i kako komentarišu manji broj ljudi, poslušajte u nastavku.
Zoran Čitković iz Starogradska. Pa ovo je sećanje na naše žrtve. Kosovo je, vi znate, bilo toliko godina pod turskom vlašću, mada evo i dan danas nije baš sjajna situacija. Ali ovi borci, ovaj Gazimestan je zaslužio da mi dolazimo ovde svake godine.
Šta treba da se promeni situacija?
Pa, dobro? Trebalo bi svi zajedno da shvatimo jednostavno da ovde mesto ima za sve, znači ima mesto i za Albanci, za Srbe, ali da to bude ono pravo bratske, da se mi živjeli smo zajedno, ja imam drugove Albance, tako da i dalje može tako da bude.
Uočili je manji broj prisutni ovde iz godine u godinu, što mislite o tome?
Pa jeste. Čini mi se da, koliko ja pratim to do one godine, znači kad su ono skidali majice, do tada je bila stanove, od tada se nešto sipa svake godine sve manje manje. E sad, pravi razlog ne znam stvarno, ali trebamo doći ovde kulturno dobro, da ispoštujemo i to je to.
Pa znači, ovde treba da bude cela Srbija, znači šta da vam kažem.
Zašto?
Pa ako ne znamo zašto treba budemo ovde, onda nas neće ni biti.
Odakle ste vi?
Iz Beograda.
Ime i prezime?
Pa ne moram da vam pričam ime i prezime.
Dobro, hvala. Mali broj ljudi ovde, ako dolazite redovno, ovo je iz godinu u godinu.
Jako je mali broj, ovo je tragično. Ali dobro, Bog zna zašto, po našim gresima.
Ovo mesto ovde?
Pa za mene ovo mesto predstavlja početak svega. Tu je počelo, tu će i da se završi.
Šta će se završiti?
Pa ovo što je počelo, da je Zapadna Evropa u vreme kosovskog boja imala više sluha za Lazara i Srbe ovde, cela situacija u Evropi bi bila mnogo bolja. Jer ovde je bila prva brana nekog naleta koji je došao sa juga. Međutim, sad imamo novi kosovski boj, imamo imigrante i Zapadna Evropa ima problema. To je moglo mnogo ranije da se spreči da je imalo sluha. Međutim, u tom trenutku to njima nije odgovaralo. Bilo je bolje da se neki Srbi biju sa Osmanlijama. Sad svi imamo problem.
Bili su prisutni i pristalice desničarske organizacije Obraz, kojima policija Kosova nije dopustila da iz automobila iznesu zastavu ovog pokreta. Policija Kosova je na ovaj dan na osnovu operativnog plana poduzela sve potrebne mere za održavanje javnog reda i mira i najavila ograničeno kretanje. Također je pozvala sve da ne budu žrtve bilo kakve provokacije tokom obeležavanja proslave. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ni poslije više od mjesec i po dana crnogorska javnost ne zna ko je u noći 8. maja u Podgorici pucao u istraživačku novinarku Oliveru Lakić. Iz policije kažu da je to jedan od najvažnijih slučajeva na kojima rade između ostalih i sa FBI-em. Ali u uredništvu vijesti gdje Lakić radi nisu optimisti u pogledu dosadašnjih rezultata istrage, istraživao Predrag Tomović.
Crnogorska policija u rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić koristi sve raspoložive kapacitete, saopštio je direktor uprave policije Vesko Damjanović. Damjanović je za javni servis Radio Televiziju Crne Gore kazao da na rješavanju tog slučaja sarađuju i sa Američkim federalnim istražnim birom. Direktor policije, koji je u noći napada na Lakić među prvima izašao na lice mjesta, osudio napad i najavio opsežnu istragu, kazao je da su sve istrage podjednako važne, a da je slučaj Olivere Lakić jedan od prioriteta u radu policije. I pored nekoliko pokušaja i pitanja koje smo uputili na e-mail adresu uprave policije, nijesmo dobili odgovor da li su u istrazi došli do nekih tragova koji bi mogli voditi ka počiniocu i eventualnim saučesnicima. Urednik dnevnika vijesti Mihajlo Jovović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da prema njegovim informacijama istraga nije daleko odmakla.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalogodavca. Mislim da istraga tapka u mjestu. Oni su saslušali neke ljude kao građane. Znači, niko nije osumnjičen da ja znam. Prikupili su neke video na snimke sa kamera okolnih, ali tu nema. Koliko ja znam, za sad nema nikakvih tragova. Tako da ne znam u kakvom obliku oni sarađuju sa FBI i da li imaju neke povratne informacije od FBI, ali da ja znam, ništa bitno se nije desilo od početka istrage do sada.
Jović kaže da nije siguran da li je to posljedica neefikasnosti policije ili nedostatak iskrene volje da se rasvijetli napad na novinarku Lakić.
Obje stvari su moguće, i da nema volje da se to riješi i da ljudi koji su uključeni u istragu ne znaju kako to da riješe. Posebno što je prošlo već više od mjesec dana, mjesec i po dana skoro od napada, a konkretnih pravaca, pokazatelja nema.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da prođe toliko vremena od napada, a da crnogorska javnost nije obaviještena o detaljima istrage, bar onima koje je moguće saopštiti, a da se ne naškodi istrazi.
Dakle, mi ni dan danas ne znamo ko je sve saslušan, da li ima nekih indicija, ko bi mogao biti počinilac. Dakle, javnost je uskraćena za sve podatke kad je u pitanju ovaj slučaj. Da stvar bude gora na osnovu onoga što kao predsjednik komisije mogu da saznam, ne bih rekao da tu ima ozbiljnoga napretka. Naprotiv, mislim da istraga stagnira i to je jedna katastrofalna poruka koja se šalje svima, to je da se napadi na naše kolege ne rasvjetljavaju.
Podsjetimo, novinarka vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakić je upucana u nogu. Ranjavanjem Olivera Lakić nastavljen je dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, zbog čega su medijske slobode postale glavna tema gotovo svih sastanaka vladinih zvaničnika sa predstavnicima briselske administracije. Prvo je naime komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u danima nakon napada na Lakić, a tokom posjete ranjenoj novinarki u redakciji Dnevnika vijesti u Podgorici, saopštio da će Evropskoj uniji rješavanje ovakvih slučajeva biti jedan od prioriteta u odnosima sa Crnom Gorom. Očekujemo temeljnu istragu, kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci, te da se izvedu pred sud i da im se pravično i transparentno sudi, te da, ukoliko se dokaže krivica, budu osuđeni. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Napadi na novinare i medijske slobode bili su dominantna tema i posljednjeg sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hanom 5. juna u Briselu. Kako su tada naveli iz Đukanovićevog kabineta, sagovornici su se saglasili da sloboda medija i izražavanja predstavljaju važne pretpostavke za ukupan demokratski razvoj Crne Gore. U tom kontekstu su pomenuti konkretni primjeri napada na novinare, uključujući napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, za što je, kako je navedeno, izražena odlučnost da se odgovorni privedu pravdi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu programa. Ostanite sa nama jer u nastavku slijedi repriza Mosta. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Lijep pozdrav.
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto sporovi o prošlosti toliko opterećuju postjugoslovenske države. Sagovornici su bili dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako nacionalističke elite u zemljama Zapadnog Balkana manipulišu prošlošću. Kako se vlastiti narod uvijek predstavlja kao žrtva? Zašto se u vrijeme obilježavanja godišnjice Jasenovca pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske? Kako se manipuliše brojkama o žrtvama Jasenovca, o agresivnoj proustaškoj manjini u Hrvatskoj koja dobija veliki prostor u medijima? Zašto se drugi svjetski rat u Srbiji povezuje sa ratovima 90-ih? O historiografiji kao predvojničkoj obuci, o negiranju srebreničkog genocida u Srbiji i lažnoj tezi da bi priznavanje genocida značilo da je srpski narod genocidan, kao i o tome zašto neće biti trajnog mira na Zapadnom Balkanu sve dok na tom prostoru budu vladale ratne stranke. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su postjugoslovenske države zarobljene u prošlosti. Naši sagovornici su dva istoričara, jedan iz Hrvatske, drugi iz Srbije. Naš sagovornik u Zagrebu je Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta, a u Beogradu Milivoj Bešlin, naučni saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Gospodine Klasiću, narodi bivše Jugoslavije imali su manje više zajedničku istoriju, ali je potpuno različito tumače. Nema saglasnosti ne samo o ratovima 90. godina i Drugom svjetskom ratu, nego ni o Prvom svjetskom ratu. Prošlost nije savladana, ona je prisutna u sadašnjosti i stalno izaziva sporove. Zašto je to tako?
Ja sam već nekoliko puta ponovio u javno više razloga zašto u Hrvatskoj postoje različite interpretacije. Prije svega, dakle, različite interpretacije nisu nešto loše, odmah da kažemo. Dakle, različite interpretacije na temelju različitih dokumenata, pa čak i istih dokumenata su i poželjne, ako počivaju na znanstvenom istraživanju, na činjenicama, na dokumentima. Međutim, na gledanje prošlosti, na sagledavanje prošlosti su se na ovim prostorima prije svega upleli neznanstveni, nenaučni, kakvi argumenti, prije svega razni društveno-politički fenomeni kao što je konkretno u Hrvatskoj rat, kao što je dolazak velikog broja ljudi iz emigracije koji su cijeli život odgajani ili čak oni promovirali potpuno drugačiji narativ o prošlosti. Tako da postoji čitav niz aspekata zašto se određenim dijelovima povijesti zajedničke ili unutar zajednice odnosimo drugačije.
Gospodine Bešlin, zašto prošlost stalno izaziva nove i nove sporove koji često dovode do pogoršanja odnosa između postjugoslovenskih država?
Problem je u našim političkim elitama. Kad političke elite ne mogu da daju odgovore na neke izazove u savremenosti, oni se nekako okreću u prošlosti. Dakle, naše političke elite, nesposobne, mediokritetske, korumpirane, nemoćne su da ponude bolju budućnost i one nam onda nude lepšu i slavniju prošlost. E sad, to što su naravno i sve naše političke elite, govorim pre svega o Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, proistekli iz ratova. Konkretno u Srbiji, ljudi koji vladaju danas Srbijom su bili epigoni svojih lidera koji su vodili ratove. Ali jedan od osnovnih, zapravo strukturnih uzroka ove jedne stvarno nezdrave okrenutosti prošlosti je nacionalizam. Nacionalizmi su državne ideologije u svim našim društvima i nacionalizam je uvek kao ideologija okrenut prošlosti. On je usmeren na veličanje slave, istorije, vlastite nacije. Dakle, nacionalizam je pre svega jedna manipulativna ideologija, ili što bi rekao čuveni istoričar Erich Hobsbawm, nacionalizam zahteva i suviše mnogo verovanja u ono što očigledno nije tako. A jedan od poznatih teoretičara nacije, Ernest Renan, još početkom 20. veka rekao da je zaboravljanje ili pogrešno pamćenje istorije suštinski činilac u formiranju svake nacije. Tako da pre svega ovi naši nacionalizmi nas teraju na tu potpuno suludu okrenutost prošlosti. Ova naša nacionalistička elita upravo žele manipulativnu i modifikovanu prošlost. Ona je politički vrlo funkcionalizowana. Problem je u samoj historiografiji, kada bi, sad konkretno govorimo o Srbiji, kada bi historiografija ovdje bila kritička nauka i racionalna, mnogo bi je teže zloupotrebljavali. Ovako ona je u svojim dominantnim tokovima, ona i dalje ono što Dubravka Stojanović naziva predvojnička obuka, odnosno nekakva materija za nacionalističke mitove i epove. To su sve nekakvi uzroci te okrenutosti prošlosti.
Gospodine Klasiću, u postjugoslovenskim državama opšta je tendencija u tumačenju prošlosti da se vlastiti narod predstavlja kao žrtva. Zločine su uvek činili oni drugi, a vlastite zločine niko ne priznaje. To je nekakva dominanta.
Pa gledajte, tu vam je Milivoj odgovorio. Dakle, ključna riječ svega, dakle, naše društvene stvarnosti, političke stvarnosti, naše historiografije je, nažalost, još uvijek nacionalizam. I vi upravo kad imate takav diskurs prema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji je uvijek etnocentričan, koji je uvijek na neki način i ksenofobičan, gdje su uvijek naše žrtve veće od vaših, naši zločinci nešto manji od vaših zločinaca, to je jednostavno postala misao vodilja i ta misao vodilja je prisutna u političkim djelovanjima, političara, ali nažalost i u historiografskim dijelima koja vrlo često su u stvari u službi takve nacionalističke politike. Možete biti onda u problemima ukoliko krenete preispitivati određene teme, evo upravo ovo što ste rekli, o žrtvama i o zločinima. Kada počnete malo kopati po zločinima vlastite nacije ili po žrtvama tuđe ili druge nacije, tu nailazite na čitav niz prepreka koji ponekad nisu bezazleni. Tu su i prijetnje i telefonski pozivi, ali tu su i obstrukcije od raznih državnih institucija za dobivanje određenih projekata i svega ostaloga. Tako da nacionalizam je uzrok svega i on je sve prisutan, dakle, u svim segmentima društva, pa i u historiografiji, pa i u odnosu prema prošlosti generalno.
Gospodine Bešlin, kad se gleda istorija, narod se predstavlja kao pobednik, a onda je žrtva, pa kako se onda spaja pobednik i žrtva?
Pa to vam je najjednostavnije na primjeru srpskog nacionalizma i kosovskog mita, gde se zapravo slavi i obeležava i glorifikuje u stvari jedan poraz. Ali to je opet ta dihotomija nacionalističkih ideologija. Dakle, osim ove slave o kojoj smo govorili, koji svaki nacionalizam indukuje svakom svom pripadniku, gde on sam, iako je neuspešan, siromašan i šta god, treba sad da se osjeća mnogo bolje jer je pripadnik nekakvog slavnog plemena, osim dakle te slave uvek ide i martirijum, dakle, žrtva koja opet treba da govori da će baš zbog tog velikog žrtvovanja u prošlosti budućnost biti slavna, herojska i tako dalje. Mi u 20. 21. veku ponavljamo taj neki obrazac koji su razvijenije društva odavno preživela i u drugim društvima to imate, ali ne zasnivate na tim mitovima i epovima i žrtvama, ne zasnivate nekakvu dnevnu politiku. Neće današnja Nemačka na epu o Nibelungu da kreira svoju državnu politiku. I to je ta, dozvolite da citiram književnika Basaru, to je ta Zulu logika po onom sistemu šta je to dobro. Kada naše pleme upadne u njihovo selo, pobije muškarce, popali kuće, siluje žene i otme stoku, a šta je to loše? Kada njihovo pleme upadne u naše selo, pobije na muškarce, popali kuće i tako dalje. Tako da bojim se da u stvari ovi naši frustrirani nacionalizmi funkcionišu upravo po sistemu te Zulu logike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su postjugoslovenske države zarobljene u prošlosti. Sagovornici su dva istoričara, Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, jedan od najvećih sporova je oko Jasenovca i broja žrtava koji se kreće u neverovatnom rasponu, od 30.000 do milion. Neki čak ni ne priznaju da je Jasenovac bio koncentracioni logor, a svaka godišnica Jasenovca donosi ne samo incidente, nego i teške poremećaje u odnosima između Srbije i Hrvatske. Pa zar je moguće da nakon toliko godina, nakon evo koliko je to bilo, više od 70 godina, da prosto nikakve, apsolutno nikakve saglasnosti, sad govorim o državama, ne govorim o istoričarima, nema oko Jasenovca, bogom je vrlo često i među istoričarima.
Ako ste primijetili svake godine kada dođe ta tema, ne vidite baš diskusije povjesničara, istoričara, dakle hrvatskih i srpskih, da se lome koplja oko brojki ili oko karaktera Jasenovca. Dakle, ja ne znam u Hrvatskoj relevantnog povjesničara koji će negirati da je Jasenovac postojao, da je bio logor smrti. Mi imamo danas brojke između 80 i 90 tisuća i to su otprilike brojke s kojima se barata i u Beogradu kod onih koji se stvarno time bave. Svake godine prijepori opet krenu od političara, tako ste vidjeli ove godine. Kada krene vrijeme Jasenovca, komemoracije, onda čujete s jedne strane Dačića, Vulina, s druge strane Plenkovića i neke druge političare. Dakle, opet političari. Pri čemu, opet ovo što ste rekli, dakle, između Hrvatske i Srbije, i tu treba imati jednu ogradu. Ja u stvari već godinama govorim da su odnosi između Hrvatske i Srbije i Hrvata i Srba po meni sve bolji. Ali između hrvatskih i srpskih elita su nekako sve gori. Meni se nekako čini da se društvo, obični ljudi puno brže u tom smjeru tolerancije razvijaju nego naše političke elite, što govori i o jednima i o drugima puno. Znate, meni o tom Jasenovcu vrlo teško govoriti. Ja ovdje izbjegavam i neki dan smo imali jedan incident na Hrvatskoj televiziji gdje sam bio pozvan u emisiju da govorim sa jednim negatorom holokausta, negatorom Jasenovca i tako dalje. I onda su mene u toj emisiji, pošto sam odbio doći, prozivali da kako nisam došao. Sada je na kraju to eskaliralo da se nakon velikih primjedbi gledatelja, da se sad Hrvatska radio televizija ograđuje od svojih voditelja, što su uopće dopustili tako nešto. Poanta je u tome da postoje, kao u svakom društvu, ekstremni nacionalisti, negatori holokausta, postoje danas u najrazvijenijim društvima, ali su oni na marginama, oni su u promilima i oni ne dobivaju šansu, odnosno ne dobivaju kredibilitet da mogu ravnopravno iznositi svoje stavove kao naučnici. To je problem Hrvatske. Dakle, ne što je mainstream proustaški ili revizionistički, nego manjina koja se daje šansu da svojom glasnošću i svojom radikalnošću se nametne kao nekakav mainstream, a nije tako.
Gospodine Bešlin, po vama, zašto Jasenovac svake godine izaziva poremećaje u odnosima između Srbije i Hrvatske?
Pre nego što vam odgovorim, samo evo da se nadovežem na ovo što je Hrvoje rekao. Dakle, u razvijenim društvima ne samo da su takve ekstremne pojave među istoričarima, negatori, genocida, holokausta, da su na marginama, nego u društvima koje su prošla zločinačku prošlost, oni bivaju i sudski procesuirani. Vi se sjećate onoga istoričara Irvinga koji je završio u zatvoru zbog toga što je negirao holokaust. A sad kad govorimo Jasenovcu. Naravno, Jasenovac je taj koji homogenizuje nacionaliste sa obe strane. Sjećamo se toga kako se zapravo srpski nacionalizam uzdizao krajem 80. i početkom 90. godina. Pričamo o Jasenovcu, jedni nacionalisti ga negiraju, hrvatski, drugi srpski, putem multiplikovanja broja žrtava prave od njega mit. Tako da Jasenovac jeste zaista ta nekakva tačka kristalizacije oba ta nacionalizma, ali osnovna je tu manipulacija u stvari brojkama i taj rad brojkama oko Jasenovca traje i dalje. Budimo otvoreni, osnova za to je postavljena još u socijalističkoj Jugoslaviji kada se govorilo zaista o 700.000, što znamo da je brojka koja je neutemeljena, ali to je opet problem sa ukupnim brojem žrtava Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, koji je umjesto milion koliko su pri kraju postojanja te Jugoslavije 80. godine izračunali i Vladimir Žerjavić i Bogoljub Kočović, što se stalno pričalo o onoj brojci koja je pogrešno namjerno izračunata za Parisku konferenciju 46.700.000 i Jugoslavija se držala do samog svoga kraja te zvanične brojke. Dakle, kad ste operisali tim podatkom koji je uvećan za čak 700.000, vi ste onda mogli tako rastegljivo da tumačite i broj žrtava Jasenovca i da ga višestruko negdje uvećate. I to je taj osnovni problem bio. U 90. godina su gotovo sve historiografije u regionu unijele čak i udžbenike brojku od milion žrtava svih naroda u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji, osim Srbije, koji još uvijek u svojim udžbenicima ima tu, svi danas već znamo, znamo tačno kako je nastala ta manipulativna brojka od 1.700.000, time što su ukupni demografski gubici, dakle ne samo oni koji su ubijeni, nego oni koji nisu rođeni, dakle demografski gubici su predstavljeni kao direktne žrtve, kao ubijeni. Ta manipulacija, dakle, još uvijek danas postoji u udžbenicima u Srbiji, a ona je potrebna i nje se najviše drže upravo nacionalisti koji su antikomunisti i ona je njima vrlo potrebna da bi mogli da u tu brojku koja je netačna višestruko uvećaju i broj žrtava u Jasenovcu. Drugi problem u svemu tome je zapravo što se Jasenovac i dalje u jednom delu političke elite u Srbiji u stvari predstavlja kao da je to jedinstven proces, dakle Drugi svjetski rat i ratovi 90. godine. Evo Hrvoje pomenuo neke od tih ministara od Dačića do Vulina, oni kad pričaju o Jasenovcu kao da se u međuvremenu nije desilo pola veka, kao da nije čitavo jugoslovensko društvo prošlo kroz socijalizam, pa i denacifikaciju, kao da u ostalom Hrvatska nije platila vrlo visoku cenu genocida nad Srbima u NDH, između ostalog i svim onim ubijenima na Blajburgu i na Križnom putu. Tako da je to zapravo jedna vrlo ozbiljna manipulacija koju mi svedočimo posebno posle 2012. godine i promjene vlasti u Srbiji. Dakle, slično kao krajem 80. u Srbiji je danas Jasenovac gotovo svakodnevna politička tema, dnevno politička tema.
Gospodine Klasiću, evo gospodin Bešlin je pomenuo 90. godine. Postoje ogromne razlike i u tumačenju ratova 90. godina. Istoričarka Latinka Perović kaže da je retko naći neki događaj u istoriji koji je toliko dobro dokumentovan kao genocid u Srebrenici. Pa ipak se on negira i pišu se kvazi istorije kao da to genocida uopšte nije bilo.
Ja ću vam sada reći svoj komentar koji sam jednom prilikom rekao vezan uz negiranje Jasenovca, pa su me zbog toga tužili, međutim nije mi žao, pa ću sad ponoviti. Kada me kaže zašto dolazi do takvog negiranja, ja ću vam odgovoriti, to nije pitanje za moju struku, nego za medicinsku struku ili za više medicinskih struka. Ja vam na to odgovora nemam. Ja kao povjesničar ili kao građanin koji živi u društvu 21. stoljeća ne mogu shvatiti da se negira bilo koji zločin ili ne samo da se negira, nego da se slave kao heroji oni koji su naredili taj zločin. I kada sam bio u Srebrenici, kada mi se pokušalo objasniti da je to manipulacija, jer se ne radi o 8000 i nešto, nego o 6000 i nešto, onda sam tek ostao zgranut. Dakle, 8000 bi bilo dovoljno, međutim 6000 nije dovoljno. Na ta pitanja ja ne mogu, ja se s njima suočavam svaki dan i razlog zbog kojega sam ja počeo istupati u javnosti, borba protiv i takvih pristupa prošlosti, gdje u stvari svatko svi ima pravo za svoju analizu, svatko ima pravo za svoju procjenu, za svoj stav i to su i nogometaši i pjevači i političari i razni intelektualci koji nisu pročitali niti jedan dokument, niti jednu knjigu i oni jednostavno imaju unaprijed zadan stav. Mi nažalost živimo u društvu u kojem, evo, dakle ne mi ovdje, živimo generalno u svijetu, društvu u kojem lažne informacije, pogrešne informacije dovode do toga da se, evo, nam vraćaju neke bolesti za koje smo mislili da više ne postoje. Tako da, ja mislim da je to samo dio cijele priče propasti onoga što smo mi nazivali društvo znanja. Dakle, ljudi sve manje čitaju, ljudi sve manje razmišljaju, ljudi ne žele razmišljati i kod nas se često, znate, govori, spominje se to da mi nismo društvo dijaloga. Ja često znam reći da mi nismo društvo dijaloga. Međutim, nije dijalog samo dijalog između mene i Milivoja, mene i vas ili mene i bilo kog drugog. Ja mislim da nulta točka dijaloga bi trebala biti dijalog mene samoga sa sobom. Da ja sebi postavim pitanje, pa dobro, jel zbilja, dakle, ja mislim da ti ljudi iz Srebrenice su otišli svi u Ameriku kao gastarbajteri pa da tamo sad čekaju i smiju se, a u stvari im se ništa nije dogodilo, ili oni svi koji su otišli u Jasenovac, dakle obitelji koje su desetkovane, da su ti ljudi jednom velikom teorijom zavere otišli negdje i prave se već ne znam koliko godina, da, a u stvari su živi i zdravi. Dakle, taj dijalog gdje mi sami sa sobom kojeg moramo početi kada neke stvari izgledaju sumnjivo, ja mislim da toga nemamo u startu, a kamoli onda da možemo pričati sa ljudima koji ne misle poput nas, a kamoli da prihvatimo mišljenje koje je suprotno našem, iako je dokazano nekim argumentima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su postjugoslovenske države zarobljene u prošlosti. Sagovornici su dva historičara, Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, čini mi se da je zvanični narativ danas u Srbiji, znači nešto što je ušlo i u udžbenike, da u Srebrenici nije počinjen genocid. Ja mislim da se on uopšte i ne pominje u udžbenicima, da deca nemaju pojma, ne samo deca, nego najveći deo stanovišta nema pojma o tome.
U pravu ste, svakako da je negiranje u toku. Ali ja bih samo podsjetio, posle presude Međunarodnog suda, ovog stalnog, kojim je sama Srbija, ne zaboravimo, osuđena zbog nesprečavanja i nekažnjavanja počinilaca genocida. To je bilo vrlo važna presuda, mislim na ovaj stalni međunarodni sud koji je sudio samu Srbiju zbog nesprečavanja i nekažnjavanja i samu Srebrenicu kao genocid. Tada je Skupština Srbije, još uvijek u vrijeme režima Tadića i Demokratske stranke, donijela jednu rezoluciju kojom su rekli, onako jedno igranje rečima je bilo, i to dosta nedostojno, da se prihvata presuda Međunarodnog suda, dakle nisu mogli da je odbace, ali su izbjegli da u samom tekstu Skupštinske rezolucije pomenu genocid, što eksplicite, dakle, presudom suda rečeno, nego su rekli Srbija prihvata tu presudu na onaj način kako je to definisano i tako dalje, dakle nekakva verbalna ekvilibristika je tu napravljena da bi se presuda prihvatila, ali da se ne pomene genocid kao pojam. Zbog čega je to tako, naravno sada krenuo od početka vašeg pitanja, da, ratovi 90-ih su veoma dobro dokumentovani, ne samo u medijima, oni su osvetljeni otkrivanjem zaista hiljada i hiljada dokumenata na suđenjima u Hagu. Tih dokumenata čak ima toliko, inače mi historičar vjerojatno ne bismo mogli da dođemo nikada do onih najosjetljivijih, ali njih je sada toliko kad se svi ovi haški procesi zatvore, oni će biti dostupni nama i ja se nadam da će ne onemogućiti negiranje, ali da će dostupnost tih dokumenata, historiografije koje će biti pisane na osnovu te autentične građe, učiniti da negatori zločina i genocida ne mogu to da urade bez opasnosti po vlastiti profesionalni kredibilitet. Moguće da imam nekakve iluzije, ali mislim da kada na osnovu te prvorazne građe bude nastajala istorija, da će vrlo teško biti nastaviti da se negira čitava ta priča. U Srbiji je inače ta tendencija negiranja genocida posebno zaoštrena od 2012. godine, kada su zapravo ili protagonisti rata ili njihove epigonice u stvari vratili na vlast, ali djelom se samo ne bih složio sa Hrvojem utoliko da ljudi ili ne znaju ili da negiraju da se u Srebrenici desilo nešto strašno. Dakle, oni koji znaju, znaju da su se tu desili desila strašna ubistva, ali se ljudi tu sad dele na nekakve dve, uslovno rečeno dve grupe, oni koji neće to možda otvoreno reći da je to i trebalo da se desi, i oni drugi koji prihvataju da se tu desila nekakva ubistva, pa će reći strašni zločin i tako dalje, ali odbacuju sam pojam genocida. E sad, zbog čega je to tako, mislim, evo opet ću citirati da je najbolji odgovor tu dala Dubravka Stojanović, da zapravo srpski nacionalizam 80. godine, kada je kretao pohod na Jugoslaviju, on je krenuo od one priče o genocidu nad Srbima, tada se dešava ona interpretacija među nacionalističkim istoričarima u Srbiji, u osnovi rasistička interpretacija o Hrvatima kao genocidnom narodu i Srbima kao genocidiranom narodu, odnosno narodu nad kojim je izvršen genocid. I to je bio narativ koji je, sećate se i vi gospodine Karabeg, na tadašnjoj televiziji Beograd i tako dalje, to je bukvalno bilo ispiranje mozga. I sad odjednom, dakle, vi imate tu promenu gde sad odjednom vi treba kažete da je vaš narod u stvari počinio genocid. Naravno da nema genocidnih naroda, ali oni koji su 80. i 90. Hrvate proglasili za genocid, misle ako se Srebrenica prizna kao genocid, da će to značiti da je stigma na čitavom narodu i da će i svi Srbi postati genocidni narod. Jasno je da nema genocidnih naroda, genocidne su politike ili ideologije i to prosto mora biti potpuno jasno. Sjetimo se 2015. godine, vrhunac negiranja genocida je zapravo bio ona britanska rezolucija u Savetu bezbednosti, gde je Rusija stavila veto, sećate se, gde se zaista desila neverovatna histerija u Srbiji. I od tada se redovno u bilateralnim odnosima Srbije i Rusije pominje nekakva zahvalnost Rusiji, zato što je to Srbi samo zahvaljujući Rusiji nisu postali genocidni narod, što je ordinarna budalaština, prosto nemam bolju reč za to, zbog toga što tih rezolucija Saveta bezbednosti znamo na hiljade i nijedan narod nije mogao postati genocidni rezolucijom Saveta bezbednosti, ali je Srebrenica zapravo presuđena kao genocid presudama dva međunarodna suda koji su bili nadležni za to.
Gospodine Klasiću, pojedini političari, na primjer predsjednik Srbije Vučić, kažu: ostavimo prošlost oko koje se ne slažemo i okrenimo se budućnosti. E, da li je to moguće tako?
Nije problem da se mi ne složimo. Generalno gledajući, šta će se promijeniti u društvu ukoliko mi sad znamo ili ne znamo točnu brojku stradalih u Jasenovcu, ili ako netko smatra da je Dražen Mihajlović bio antifašista, drugi da nije bio. U principu se ništa bitno neće promijeniti. Ono što je ključno je da li ljudi, da li skupine, grupacije koje relativiziraju zločine, relativiziraju te politike zločinačke, da li su oni spremni te stvari činiti i danas. Kad odete na bilo koje okupljanje, bilo da se radi o komemoraciji u Blajburgu, bilo da se radi o koncertu Thompsonovom, bilo da se radi o obilježavanju nekakve bitke ili nečega, vi imate uglavnom pozive na mržnju, vi imate vrlo agresivnu retoriku, terminologiju ili uopće pogledajte, dakle, kako gledaju komentari ispod članaka, to je pozivanje na linč, na tuču, na tako dalje, na tako dalje. Ja mislim da u stvari postoji velika podudarnost između onih koji danas u društvu generalno smatraju da je homoseksualnost bolest, koji smatraju da ženama je mjesto u kući, koji smatraju da vjerski stavovi moraju biti nadređeni znanstvenim istraživanjima. I ja kad pogledam, dakle, te portale internetske, kad pogledam ljude koji to govore, nekakve inicijative građanske, i kad pogledate paralelno da upravo ti ljudi relativiziraju ustaške zločine, da oni negiraju ustaške zločine, da je za njih nezavisna država Hrvatska država, a ustaše Hrvatska vojska, toga je mene strah. Dakle, mene nije strah da se mi vraćamo u prošlost ili ne vraćamo u prošlost. Mene je strah da oni koji nemaju problema sa zločinima u prošlosti, bilo kada, da ti u stvari neće imati problema sa zločinima, ne daj Bože, jedan put u budućnosti.
Gospodine Bešlin, kako je vaše mišljenje? Kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu: ostavimo prošlost, okrenimo se budućnosti? Međutim, nakon što on to kaže, on se opet stalno vraća neraščećenim računima iz prošlosti i insistira na srpskoj verziji Jasenovca, Oluje i Srebrenice.
Moram stvarno da kažem, da, ovo je vrlo dobra pojenta, ovo što je Hrvoje rekao, dakle, nije toliki problem kada oni negiraju zločine iz prošlosti, ali oni to upravo rade jer su spremni da te zločine ponove. Ne zaboravite izjavu Willy Brandta, on nije nekakva izvinjenja ritualna, postoje ono to rekao, mi to više nećemo počiniti, to je dakle ključ svega. Sad ovo kad govorite, pa naravno da Vučić je rat u Hrvatskoj počeo 1995. godine Olujom, a osuđeni za zločine u Vukovaru 1991. Ševančanin govori na skupovima njegove stranke. E sad, dok je to sve tako, sve dok je za Kolindu Grabar-Kitarović Jasenovac neistraženo pitanje koje treba da dođu nadležnost nekakve specijalne komisije, sve dok se negira genocid u BiH i dok se govori da će BiH biti rasturena, kako drugačije nego ratom i silom, što Dodik gotovo dnevno govori, da se nema ni trajnog mira, ni pomirenja, ni okretanja budućnosti, a prosto kosturi iz ormara će stalno da nam ispadaju. Na posljedku ja stvarno mislim to koliko god pesimistično zvučalo, da nema mira, nema ukretanja budućnosti sve dok ratne stranke sa nepromenjenom ideologijom i dalje budu vladale novim prostorima i ljudi glasali za njih, a glasaju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bešlin.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Hrvoje Klasić iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.